Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається наживо програма «Резонанс» в цей святковий день згадки святих Кирила та Мефодія та День Святого Валентина. Ми пропонуємо вам обговорення одразу двох тем, але в одному певному вимірі будемо говорити про любов, про Європу та про цінності. Ось так ми все об'єднали, а говорити будемо, ну, якщо ви не здогадалися після цієї музичної заставки про Дона Боско, то я відкрию секрет, будемо говорити з нашим улюбленим селезіанцем, отцем Олександром Олесем Чумаковим. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу Святому, дорогі мої!
Отже, надзвичайна радість спілкуватися з вами в ефірі. Завжди це натхнення, завжди дуже багато інформації, такої корисної. В першу чергу, звісно, що про молодь сьогодні будемо говорити, селезіанці, фахівці в вихованні молоді і в тих проблемах, які переживають молоді люди зараз. Тому про все це в наступних 45 хвилинах ефіру. Наші запитання накоплювались і в такому, скажімо так, морсько-хвильному еквіваленті зараз будуть накочуватися на вас, а ви будете як волноріс, отже, будете розбивати все це. Там, тим паче, ви знаєте, що таке хвилюрізи, да, тому що зараз перебуваєте в Одесі, це для вас ваша тематика. В цьому ви спеціаліст, отже. А ну що ж, а ми будемо закидувати питанням, тому що, отже, і наболіло, і багато яких проблем. Знаєте, отже, читав якусь там періодику, якісь журнали, газети, спілкувався з знайомими, і дивіться, дуже виявляється, великою є проблема, якщо брати День Святого Валентина, це стосунки між хлопцями та дівчатами до сих пір не можуть, до сих пір маю на увазі, що от не дивлячись на те, що дуже багато є інформації, все одно плутаються, да? Що ж таке закоханість, і що таке справжня любов, і як з найменшою кількістю синяків, да, і от це от биття лобом об стінку у короткий строк часу розпізнати цю різницю. От які б були ваші поради з приводу цього?
Бачите, це дійсно проблема. Проблема ще й тому, що перестали, а може і ніколи по-справжньому не виховували ми молоде покоління до любові. А так кожен з нас, так само і монахи, які відбули свої підлітково-юнацькі роки, знають, що таке закохатися до нестями. А коли людина, як казав Шекспір в одній своїх трагедії, що це від хвороби, від якої людина, як в гарячці, починає втрачати відчуття реального світу. Закоханість дійсно змінює стан людини і підвищує її емоціональність. Людина здатна на несподівані дії, так само подвиги і так само якісь дурниці. Саме цей період, коли період гострих юнацьких закоханостей, і є найкращим для того, щоб зрозуміти, в чому різниця між коханням, яке натхнено правдивою любов'ю, і отою закоханістю. Бо давайте будемо щирими. Закоханість нас зустрічає і в зрілому віці. Закохатися може навіть людина вже сивочола. Що перед усім характерно для закоханості? Це бажання мати, бажання присвоїти собі, контролювати, притягнути. Тобто, будемо говорити відверто. Закоханість – це егоцентричне чуття. Закоханість – це чуття, натхнене бажанням володарювати, бажанням споживати, Закоханість – це чуття, яке може штовхнути людину, поставити перед собою питання, а яким чином я можу дати раду з цією своєю закоханістю, з отою щасливою горячкою, яка мною опанувала. А що більше, я закоханий, але вона не відповідає. Вона закохана, але він не відповідає. Що треба робити для того, щоб дівчина чи хлопець відповіли на закоханість? Ха. І от тут людина вперше для себе відкриває, мало бути закохана. Треба увійти в синхрон, треба забути про себе і відкрити, чим живе партнер. Треба починати вчитися любити. А любити, як сказав класик, це не дивитися один на одного в притул, а дивитися у спільну одну сторону, щоб разом здійснювати, в спільноті здійснювати своє життя. Навчитися узгоджуватися з тим, хто відповідає мені любов'ю на любов. Оце другий етап, до якого ми переходимо з закоханості. Багато нещасть може породити закоханість, яка затамована і не переходить до любові. Вона є такою насолодою егоцентрика, який пограється і потім забуде. Сьогодні, на жаль, коли вміння любити трохи занедбано, ну я вам скажу, для чого занедбано? Для того, що ми стали менше читати. Ми задовольняємося в мистецтві, в нашому розвитку фастфудом. Отими, ну, такими досить дешевими фільмами. А ми не беремо, не ставимо планку вище. І в нашому житті, в житті юнаків, щезає то, що могло би навчати любити. На жаль, сьогодні занадто багато ситуацій, коли зійшлися-розійшлися. Так само і оті співжиття на спробу. Ну, подивимося, поки що будемо жити, і отут ключове слово, начебто сім'єю. Начебто би ми любили, начебто би були разом, начебто би ми спільнота, а там подивимося, чи нас це задовільняє. Можу впевнено сказати, закоханість проходить. І якщо вона не переросла в справжнє кохання, натхнене любов'ю, буде розлука, будуть скандали, буде незадоволення, буде болісний розрив, розчарування в життю. Значно гірші наслідки тоді, коли, як в справдивій родині, з тої закоханості з'явилося нове життя, з'явилися діти. Той розрив стає особливо болісним, але він невідворотний, бо власна примха задоволена. І те, що тішило, починає дратувати. Обов'язково починає дратувати. І та, яка була королевою Всесвіту для юнака, починає він бачити, що вона абсолютно спочатку звичайна дівчина, а потім в неї ніс не такий, вона плямкає губами, походка. Ти ж бачив це раніше. Все ж було таке саме. Тільки ти обманював себе, тішився ілюзією, бо тобі хотілося, ти був закоханий, ти хотів собі то присвоїти, призвичаїти. Це йдеться не тільки про дівчат. Тут багато прикладів, коли людина закохується в когось. Можна закохатися в лідера політичного, можна закохатися в якусь особу професійну і створити ілюзію, бо я бажаю осягти такий рівень, як бажаю володарювати. А потім приходить розчарування, бо ото поєднання, тимчасове поєднання, було натхнене не любов'ю, не бажанням створити спільність, сумісність, не бажанням прожити життя разом і осягти мету, яка перевищує життя. І так само не бажанням породити нове життя, а тільки задоволенням власних амбіцій, примх, фантазій. І далі, далі, далі. Таким чином, чудове, прекрасне чуття закоханості, якщо воно загальмоване, затамоване, якщо людина не є гідною тої закоханості в своєї екоцентричності, в своєму любуванні своїм «я», така людина не перейде від закоханості до будування спільноти, будування спільного життя, в яким ми не просто тішимося, а користуємося як інструментом, щоб породити від життя нове життя.
Ну що ж, дякую за таку повну відповідь, дорогі слухачі. Сьогодні з нами в прямому ефірі отець Олександр Август Чумаков з ордену Силезіанців. Говоримо про День Святого Валентина, про цінності, про сім'ю, взагалі про відношення між протилежними статтями, про ті проблеми, які зараз є. У нас є вільними 3 телефонних лінії, і ви можете туди телефонувати і запитувати по темі нашої програми будь-що. 044-577-56-45 або 2 мобільних. 098-650-18-60 або ж 093-323-73-18. Отже, дивіться, згадую такого літературного персонажу, персонажа як Остап Бендер. Він уже, так, розумієте чому. Він автор багатьох таких висловлювань, які потім пішли в народ. Ну, маю на увазі Ільфа і Петрова, які вмістили в цього персонажа багато таких висловів. Він казав, що на людину давить 245-кілограмовий атмосферний стовп. Так, ну, так, дуже цікава фраза з огляду на те, що дійсно на людину давить стовп, але не тільки атмосферний, але соціальний. Так, якщо приїхати там в якесь село або невеличке містечко, і ця дівчина засиділася в дівках там до 21 або 22, то на неї давлять так, що не дай Боже. І батьки, і бабусі, і дідусі, і взагалі вона там уже засиділася, і вже стара діва, і вже ой-ой-ой, не дай Бог. Потім на цю ж дівчину в школі може давити певний такий соціальний общинний стовп, так, тому що там всі дівчата вже жінки, ви розумієте, отже, а вона ще так, дівчинка, так.
Так звана загальна думка.
Да. І тут от все це давить, і вона бідна, не знає, що ж їй робити. Вона ж хоче бути як всі, вона ж не знає, що як всі це в багато випадках це дуже погано. Що робити цій дівчині? Що робити, можливо, цьому хлопцю, який би не хотів, грубо кажучи, по-християнськи грішити, але як всі, то має бути як всі. З волками жить, по-волчі вить. Отже, ваші рекомендації. Так.
Я почувши останнє речення, розсміявся, бо дійсно, загальна думка, яка тисне на людину, вона перетворює людське середовище на середовище хижацьке. Між іншим, коли ми молимося до Дона Боско, який був майстром протистояння так званій загальній думці, який вмів її відкидувати заради Божих ідеалів, ми молимося до нього, що дай нам свою силу нехтувати загальними думками заради осягнення Царства Божого. І от тут я хотів би одразу сконцентрувати нашу увагу на тому, що є базовим, докорінним, основним. А юнак чи дівчина, передусім, починаючи з підліткових часів, повинна розізнати за допомогою добрих духівників, що є її покликанням. Якщо вона чи він усвідомлює, що її покликання – це зреалізувати себе як господиню дома, як жінку, як матір, як бабцю в майбутньому, яка переказує родинні цінності, створити царство Боже в локальному сімейному середовищі, здавалось би, в невеличкій хатинці, але дивіться, хатина, щаслива хатина, українська хатина, вона стала для нас національним ідеалом, як світлом, яке не згасає і кличе нас до відновлення. Оце величне покликання до родинного життя насправді не є малим, хоч воно і найбільш розповсюджене. Та тому і розповсюджене, що воно і величне. Якщо дівчина і хлопець розпізнали своєчасно, що вони мають Боже покликання створити християнську сім'ю, то водночас вони повинні усвідомити, що вони покликані Богом здійснювати не закоханості, але саме любов. Вони повинні навчитися нехтувати інколи саме закоханостями, егоцентричними чуттями заради здійснення любові. А любов складається з двох компонентів. Відкритість на потреби іншого, тобто здатність жертвувати собою, відкидувати власні примхи і розуміти іншу людину. А друге, це може найбільш потрібне, вправитися у вірності. Бо людина повинна усвідомлювати, що з часом вона змінюється. Приходять хвороби, приходять слабкості. І то, що раніше приваблювало, перестає бути таким, або взагалі зникає. І тоді любов обертається тим, про що я зараз говорю. Любов неможлива без вірності. І ця вірність повинна бути в першу чергу вихована у підлітка, юнака, він повинен виховувати її через самовиховання. Не давати слово, якщо ти підозрюєш, що ти його не виконаєш. Але якщо дав слово, повинен бути вірним. Не зраджувати, не бути юдою, не торгувати цінностями, які дають життя. Розумієте, в наш час, коли життя стало риночним, базарним, коли все продається і до всього прицінюється і назначають ціну, поняття вірності зникає. А разом з ним зникає поняття любові. І саме одна з причин отих шаліючих закоханостей на декілька секундочок, таких короткотермінових романчиків, після яких залишається тільки спустошення і такий негарний смак зради. В наш час риночності, базарності і продажності вірність відсувається і стає начебто навіть смішною. Але хочу донести до кожного, хто зараз чує, вірність є синонім любові. Без вірності любові не буває. І для такої дівчини, яка, як загальна думка каже, засиділася, але вона знає, що вона хоче бути матір'ю, не треба чекати закоханості. Треба подивитися навколо себе і знайти людину, якій вона захоче бути просто вірною, яка, може, не буде привабливою для її примх. Вона може не бути привабливою якимись своїми фрагментами, може не буде накачаного торсу, розумієте, не буде, вона, як молодь каже, він не буде біцовий, розумієте, такий качок із русявим волоссям і блакитними очима. він буде звичайний. Але серце підкаже, що отут я хочу підставити своє жіноче, дівоче плече і бути вірною до кінця життя. Я хочу разом з ними будувати ту саму українську хату. І тоді, не чекаючи закоханості, створювати взаємні відносини. А створивши їх, головним принципом поставити саме вірність, яка буде вимагати певної жертовності. І знаючи це, просто треба бути уважною і милосердною. Милосердною – то значить такою, що відкриває несамовиту красу, духовну красу, прикриту красу в тому, що виглядає з людської точки зору звичайним. Звичайним, а може навіть неприбабливим. Тут треба вміти відшукати і зупинитися своєчасно і сказати, так, разом з цією людиною я готова пройти свій життєвий шлях. Хай він на 20 років старший від мене. Хай він вже не такий дихаючий юністю і юнацькими поривами.
Отже, а я перепрошую в цьому напрямку запитання, тому що ми чули в тому числі від ваших співотців, що різниця більша, ніж 10 років, уже дуже і дуже небезпечна по ряду причин, так, і фізіологічних в тому числі. А з ваших слів видається, що це, в принципі, не є аж такою причиною. Отож, як тут правильно сказали, 20 років, ну це дуже суттєво.
Дивіться, коли ми говоримо про те, що та різниця може бути небезпечною, ми говоримо, між іншим, про фізіологічну здатність здійснювати сімейні функції. Тобто, не тільки про сексуальну функцію і фізіологічну здатність її здійснювати, а про те, що вже і фізичні сили, м'язеві сили, праця мислення, все інше, воно з роками старіє і стає не таким. Але отут якраз ми говоримо про те, що любов все надолужує, все зціляє. І якщо людина свідомо зрозуміла, що саме тут ми скористуємося тим, що Господь дає нам для створення сімейного щастя, то зникнення, вікові зникнення людських здібностей, можливостей вже не буде значущим, воно буде прикриватися вірністю. А тепер давайте говорити так. Дівчина бачить прекрасного юнака. Вона захоплена і говорить, у нього такі гарні вушка, у нього такі оченята, він такий біцовий, у нього такий торс, у нього він так хутко, так швидко все робить. Але автомобільна аварія або поранення в АТО. І той хлопець, наприклад, той хлопець вже не такий бицовий, вже у нього нема тих ніг, вже в нього може одне око, а не два. І що? Закоханість зникає, бо закоханість – це фрагментарність. Вона не любила людину, вона любила її частини. І нема вірності цілої людині. Ха! Якщо ж вона любить і притягає вірності, для неї неважливо, які частини фізичні продовжують працювати, а які не продовжують працювати. Вона любить істоту, вона любить, починаючи від серця душі. А далі вона любить в перспективі вічності. Там, де в воскресінню разом, стоючи перед Богом, ми оновлюємося, і вже нема отих фрагментів, нема того. Але вірність дозволяє нам увійти в то майбутнє. Увійти в то майбутнє, не зважаючи. І тому, розумієте, вікові відмінності там, де людина вибрала і сказала, я люблю не його, очі карі, оченята. Я не люблю не його бідцовість, а я люблю його душу, його людину, його цілісно. Отам та вірність дозволить людям перетривати всі життєві негаразди. І тут нема, з моєї точки зору, нема обмежень. Тільки треба бути готовим на досвідчення. А досвідчення будуть завжди, в будь-якому віці.
Отже, ви мені нагадали прямо старий одеський анекдот, коли один уже досвідчений такий, скажімо так, патріарх Аксакал розповідав своєму внуку, як треба вибирати дружину. Внук хотів молоду і гарну, з довгим волоссям, з гарною фігурою. А цей Аксакал відповідав йому, каже, ти уявляєш, ти собі таку жінку візьмеш, а йтиме вона по вулиці, за щось перечепиться, впаде, поламає собі ноги, стане кривою. А так, каже, ти вибереш собі спочатку таку дружину і на всьому готовому. Так, так що на всьому готовому. Я зрозумів, куди ви хилите. Отже, так, насправді.
Я хилю, я вам скажу, того величезного слова смиріння, яке не є, знаєте, согбенностю, як то кажуть, а смиріння – це реалістичність, коли не треба чекати закоханості і одягати в діамантову корону, якої немає, а треба прийняти ту, яку ти любиш, або того, якого ти любиш, таким, яким він є, щоб потім не розчаровуватись і не мати з того кризи.
Отже, дивіться, ще така проблема, яка є. Зокрема, якщо взяти християнськість, да, от у нас в церкві, можливо, у греко-католиків трошки ситуація інша, але дивлюсь те, що відбувається в переважної більшості в провінції. Дуже часто, насправді, це підіймав на Радіо Марія. Питання, дивіться, в церквах, да, ну там по статистиці там на 20 бабусь, там один дід, але це не так, можливо, трагічно. Трагічно, що на одного хлопця 10 дівчат, да, ну, як правило, да, тобто тут уже так більш це драматично. А якщо брати, наприклад, от ближче до міста, там інша проблема, да, тобто як правило, хлопці до храму не ходять не з тієї причини, так би мовити, асиміляційної, тобто скільки там народжуваність, да, хлопців, дівчата, в тому плані, що вони вважають себе більш, ну, самостійними, да, це, дівчині треба більш опора, да, і цю функцію робить священик, який її вислухає, а хлопець, якщо у нього життя більш вдало складається, то він до церкви не підійде, навіть якщо він ортодоксійний християнин, чи то католик, чи то греко-католик, да, тобто йому якось багато чого в храмі не зрозуміло, дівчина до храму іде більша. І, як правило, ця дівчина може бути інтелектуалкою, так? Вона може їздити по Європам, вона, як правило, ну, знає одну, дві, три мови, так? А той хлопець, який бідолашний зайшов в той храм, як правило, ну, він не має цих знань, він не має цього інтелекту, да? В нього немає цих знання, в нього IQ не таке високе, да? І та дівчина і рада би взяти християнина, да, звернути на нього увагу. Але вона на нього так трошечки зверху дивиться, і їй стає зовсім сумно. Да? Вона хотіла взяти християнина, але достойні тільки поза церквою, розумієте? От якщо взяти от на одному рівні. Да? І це надзвичайно велика проблема, яка, мені здається, зараз є. От як цю ситуацію взагалі можна вирішити? Тому що, я не скажу, що це так от прямо масово, але дуже і дуже часто таку проблему ми можемо бачити в наших церквах. По-перше, в мене одразу два запитання. Чи зауважували ви саме таку проблему? І друге, що робити?
Ви поставили величезне складне питання. Ну, по-перше, не все так трагічно.
Ну, я журналіст, я маю зробити драму таку.
Можна було загачити. А розумієте, по-перше, багато чого залежить від душепастерської стратегії, і тактики в тому, щоб храм став місцем, яке приваблює чоловіків. Наприклад, я вам скажу, що ну от зараз я в Одесі, малесенькі каплички, які дозволили, скажімо так, в лапках, бо які були викоплені для величезної одеської греко-католицької громади, переповнені саме чоловіками. Uh-huh. Бо ну добре, якщо половина, я то і більше половини це чоловіки. Це дуже пастирська стратегія і тактика, і проблеми немає. А особливо я би хотів сказати про те, що настільки талановито йде праця з молоддю, що серед молодіжних груп так само не менше половини це хлопці. Тобто це перший момент. А якщо розумний душепастер правильно створює стратегію і тактику, то ця проблема зникає, бо він буде розраховувати на те, що приваблює, приводить чоловіків, і вони відчувають себе потрібними в храмі, в своєму чоловічому, в своїй чоловічій гідності. Це перша річ. По-друге, ця проблема в наші часи вирішується не тільки через парафіяльне спілкування. Якщо дівчина вже така мудра і має своє IQ і їздить по Європах, то безумовно, і хоче вийти заміж за християнина, хай вона якнайбільше приймає участь в молодіжних з'їздах. Бо чоловіка можна відшукати не тільки на своїй парохії, якщо ти хочеш вийти заміж за християнина. Я знаю багатько подружних молодих пар, які познайомились саме на молодіжних фестах християнських, на молодіжних з'їздах, на з'їздах молодіжних груп, які проводяться так само і патріаршою комісією, і проводяться редемптористами, а зважче салезіанами. Під час тих зустрічей, подивіться, пластуни часто густо належать до різних парохій, але вони зустрілися в пластівському таборі і створили пластунське подружжя. Це, скажімо, треба розширити зону пошуку здійснення своїх бажання любити і створити ту сумісність за межі парохії, тобто вести більш активне молодіжне християнське життя. Третя річ. То, що я сказав, любов милосердствує, любов – це вірність. І якщо дівчина загіпнотизована своїм IQ і своїми європейськими успіхами, і для того не помічає в простому хлопчині того, хто створить їй надійність не тільки в фізичному, побутовому, але і в духовному плані, то це горе її жіночого егоцентризму. Вона ніколи не буде мати шансів мати добре подружжя. Вона завжди буде загіпнотизована своїми амбіціями, своїми успіхами, своїм IQ.
Отже, але ж дивіться, це проблема не тільки, в чому я це питання поставив. Дивіться, здається, що такий певний фемінізм, да, є в цьому, в цій проблемі нашаровані. Але тут фемінізм не безумовний, тобто такий, що передається, да, з крові, а умовний, тобто набутий, тому що, ну, направду дуже важко якось так знайти. Да, того єдиного там знайти в церкві, да, це забирає дуже великий, ну скажімо так, і час, і енергію, і так далі, і тому подібне. Навіть якщо візьмемо ці з'їзди молодіжні, да, які є, то я не сказав би, що їх у нас так багато. Хіба є у нас так багато з'їздів, якщо брати там римокатоликів і греко-католиків? Ну, не знаю, чи можна на них наїздитися. Я знаю, що є...
Повинно бути більше. Повинно бути більше. Але якщо ми порахуємо насправді прості табори, сарепти, Потім семінари і конференції, які скликає, знову ж таки, скажімо, патріарша молодіжної комісії, Римо-католицької церкви, дні молоді, то ми побачимо, що шансів прийняти участь в таких досить багатолюдних з'їздах, цілоукраїнських, цілообласних, регіональних, є дуже багато. Безумовно, зупинятися на тому не треба. І якщо ми хочемо мати здорові християнські родини, щоб хлопці і дівчата зустрічалися і вміли полюбити один одного на ціле життя, то ми повинні побільшити отакі зустрічі міжпарафіальні.
А давайте послухаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, представтесь, ви в прямому ефірі.
Слава Богу, Михайло.
Так, пане Михайло.
Взагалі мені дуже подобається, як священик Олександр каже «ха». От я хочу сказати «ха». Треба, напевно, почати, як би це сказати, з такої оцінки того, що дівчина, ну, для кожної дівчини є судьба, так як Адам був для Єви, да? І для кожної дівчини є судьба. Ну, дівчина хоче вибрати, ну, треба сказати, що дівчина вибирає, а дівчина вибирає, але... Щоб достати мед, не треба перекидати вулика. Дівчина повинна замуж виходити цнотлива. Якщо вона піде спати з хлопцем, не буде так, то завжди в неї перед очима буде той перший, а той другий, за якого вона вийде замуж, завжди буде її називати, в случай чого, на таку літеру польську «К». Дякую, Бог.
Дякую, пане Михайло, за то, що ви зараз дуже, дуже чітко показали, то, що ми, той спосіб мислення, з яким ми до того підходимо. І безумовно, безумовно, ви праві, бо так воно і буває найчастіше. Безумовно, дівчина і хлопець, у нього так само перед очима завжди буде його перша закоханість. У мого діда була фотографія, він пройшов через табори сталінські, він пройшов через зіслання, але чудом бабця заховала в сімейному архіві фотографії його першої дівчини, в яку він був закоханий, на ім'я Юлія. Ми думали, що діду перед смертю знищив ті фотографії. Ні, одна залишилася. І тепер я досить часто на неї дивлюся. І бачу подвиг моєї бабусі, як вона розуміла свого чоловіка. Вона ж не знищила ті фотографії. Вона знала, що ця дівчина назавжди залишилася в дідовій душі, в дідовому серці, але це не змінило їх вірності, вірності людей, які пройшли, я ж кажу, через пекло сталінських таборів. Так само і тут, безумовно, безумовно. Хлопець і дівчина повинні мати перед очима оцю, оце слово «вірність», коли вони зближаються. І вміти бути настільки сильними, щоб не переходити певну межу. А для того треба навчити наших дітей не закохуватися, а любити. Вміти знаходити такі форми здійснення щастя взаємного спілкування, які будуть не тільки сексуальними, щоб вона не була на боку «К».
А отже, дивіться, така ситуація, яку я, скажімо так, хотів би також підняти. В чому проблема? Ну, ви знаєте, що за три роки цієї жахливої війни, яка є в Україні, більше, ну, 1,5 мільйона молодих українців виїхали в Європу. Левова частка з цих 1,5 мільйонів це дівчата, десь, ну, 800 мільйонів, десь отак, да, приблизно.
Може не чути, але я важко зітхаю.
Да, да, тут ми всі важко зітхаємо. Отже, далі, знаємо, що також через бойові дії багато хто став вдовою, да, по суті. Ну, зараз офіційних цифр вони не такі, аж теж страшні, хоча дуже трагічні. Але якщо почитаємо неофіційні цифри, то нам стане дуже-дуже страшно, насправді. І, на жаль, ці жінки, вони є дуже і дуже молодими. Да? Там до 30 років 60-70%.
Так, да? Я стикався і навіть сповідав таких жінок вдови.
Багато. Тобто відновлювати їх стан. І дивіться, і ще третій аргумент. Я прочитав дуже, ну, такий собі Марко Поло до нас приїжджав в Україну ще до воєнних дій. Марко Поло, і в скобках можемо його назвати таким Казановою. Він приїжджає до всіх країн і робить такий зріз жінок і психологічні портрети жінок. Да? Тобто спілкується з багатьма, там ходить по різним заходам. І він тут прожив 3 роки і написав дуже велику статтю. Її надрукували в непоганих, таких доволі авторитетних виданнях в Європі. От він тут прожив і сказав про деякі риси українок. І те, що я би його не цитував зараз, якби не чув подібне від, в тому числі від священиків, які кажуть, що в українок є таке велике бажання, яке, в принципі, засноване на тих ситуаціях, які переживаємо зараз, тому я почав з війни. Да? Є величезне бажання, буквально, я б сказав, ментальне, виходити заміж за європейців. Да, за європейців. Там поляків, німців, англійців, там деякі наші, в тому числі і прихожанки, навіть за мусульман. І ці бажали виходити заміж, зустрічали, і навіть єпископи наші розповідали подібні історії. Отже, що це? Да, це треба бити в набат. Чи цьому є об'єктивні причини, які я озвучував на початку цього запитання? Що, як дишпастир, ви можете порадити, сказати на цю проблему, яка є в наших церквах?
При всій трагічності цієї тематики, знаєте, коли я вас чув, у мене внутрішньо зродилась така жартівлива теза, але вона ж... Зараз погодитись, вона є реальністю. Це ж, що дівчата йдуть заміж за європейців, започаткував Ярослав Мудрий, який розіслав своїх дівчат і тим самим встановив династичні зв'язки по всій Європі. Польща, Норвегія, Англія, Франція. І доньки Ярослава розійшлися за кордон. І ця традиція Ярослава Мудрого, розумієте, може закоренилася десь там в підсвідомості. Так само, давайте, в кожному жарті є частина жарту, а все інше правда. Так само, під час татарської інвазії і під час пошесті, і під час загрози зі сторони османських турок, українські містечка і села були готові віддавати ясир. І десь в глибині, з жахиттям сприймаючи цю можливість, але українська дівчина, така як Роксолана, була скерована, вона підготовлювала себе несвідомо до того, щоб не загубитися в разі, якщо треба буде піти в полон. До іновірців. А цей момент міг стати підсвідомим таким, знаєте, стереотипом, я не скажу архетипом, розумієте, а стати чимось, що спрацьовує тоді, коли українська жінка їде за кордон. Шукати собі там щастя, можливості побудувати комусь щасливе побутове життя. Між іншим, це вміння української жінки будувати побут, воно і приваблює європейських, і не тільки європейських чоловіків. Але ми втратили... І от тут починається трагізм. Ми втратили відчуття того, що кожен із нас є зосередженням цілої української історії. І це називається наші гени. В нас зосереджено все, що пов'язано з попередніми поколіннями, їх трагедії, їх сором, їх щастя, їх здобутки, все, що зосереджено в все, що сталося з попередніми поколіннями. Пам'ятаєте, на Сихові під Зливою Іван Павло ІІ кликав українську молодь. Українська молоді, прийми свою історію як свою власну. Розумієте, він говорив нам про те, що ми повинні усвідомити, що ми маємо щось, що мусимо, я підкреслюю це слово, мусимо переказувати далі в Україні, бо поза Україною української історії нема. З кожною жінкою з України виїжджає всі покоління, які всі створили. Вона вивозить без згоди своїх дідів, прадідів, їх життя, вона вивозить їх традицію, вона вивозить їх дихання за кордон для того, щоб воно влилося в чужу кров і збагатило чужі народи. В той час, як призначення від Бога, оця Лідія, оця історія, ця генетика має призначено, є призначеною саме тут, для України, для того, щоб відродити в нашому життю через покоління, через два покоління, оту геніальність українського народу. Ярослав Мудрий свідомо збагачував Францію, Англію через приналежність київській династії. Він розумів, що вони значно більш вбоги, чим Київська Русь. І через ту прив'язку він створював нове обличчя, підкреслюю, послухайте, як воно звучить, Київської Європи. А ми втратили власну історію в своїй українській крові. А ми не відчуваємо свою українську кров як в історію тисячоліть. Призначено саме до цієї Богом даної землі. Якщо ми зможемо обудити історію не як сторінку підручника, а як власне життя і відповідальність, отут знову прийде слово вірність. Ми тоді відновимо і вірність тому, що несемо в своєму житті як дар для цієї землі і людей цієї землі.
Отже, от ви сказали про історичність. Я дуже вдячний вам за це слово, тому що саме, якщо ми поглянемо в українську історію, то побачимо, що українці, принаймні, якщо брати 20-те сторіччя, одна з найстраждальніших, наймученицьких націй у світі. Не треба бути геніальним професором в історії, щоб згадати собі Першу світову війну, де загинули мільйони українців, потім нова економічна політика, НЕП, потім концентраційні лагері, всякі вигнання, переселення українців, потім 32-33 рік, також де був геноцид, і також померло від 6 мільйонів українців. Потім Друга світова війна. Потім ми знаємо, що Сталін після Другої світової війни повторив Голодомор.
Не тільки Сталін, але й операція «Вісла» так само.
Абсолютно. А ще якщо взяти, що ми знаємо, що Червона армія воювала з українською повстанською армією з 45-го року по 53-й і вбило, за різними даними, там теж біля 8 мільйонів українців. В першу чергу на Західній Україні. На жаль, про це мало говорять, але є цьому архівні дані. Я вже мовчу про гулаги. Отже, ну там дуже багато інтелігенції, в тому числі української, було розтоптано і страчено. Так? Тобто найкращих вбивали ж не просто якихось там десь, ну не найкращих людей, там, які не мали інтелекту, а вбивали найкращих. Це була інтелігенція, це була професура, по суті, яка була винищена. Також ми знаємо, що після Першої світової війни, я знову забігаю, в той період багато дуже діаспори, багато дуже українців, діаспора перебралася чи то в Латинську Америку, чи то в Сполучені Штати Америки. Так? Також там дуже велика кількість людей. І що ми маємо на виході? Ми маємо, отже, по суті, на 91-й рік десь 45 мільйонів, от просто яких злизали з листка, отак от вичеркнули, винищили, вбили, розстріляли свої ж. Це по-перше. А по-друге, скільки було гіпотетично гарних лідерів втрачено через абортарії. Тільки з 91-го по 2013 рік озвучувалась цифра в 40 мільйонів гіпотетично народжених українців. Це вже дві України могло б бути. Владика Станіслав Широкородюк колись в серцях під час вечірнього чування в Житомирі навіть таку фразу сказав. Досі доволі жорстку, але її можна цитувати, тому що вона багато дає усвідомлення. Він спочатку зацитував Йоанна Павла ІІ, який казав, що нація, яка винищує своїх дітей, не має права на майбутнє, а потім додав якби від себе, що аборти – це така річ, що найкраще викине, а найгірше народиш. Да, отак от аж після цього, чесно кажучи, в жилах кров захолола. Але отже, з огляду на цю дуже сувору статистику і ці факти, що ми можемо зараз бачити в українській нації? По-перше, відсутність лідера. По-друге, ми так і не можемо написати канонічної історії, зрозуміти, хто ж у нас лідер, хто ж ворог, хто ж брат, а хто узурпатор. До сих пір є оскаженіле, не дивлячись на те, що зараз щось викристалізовується, але дискусія доволі жорстка до сих пір, якщо брати Україну Західну і Східну. Я думаю, навіть ті, які за Україну, вони також будуть сперечатися по ряду питань. І зараз не маємо лідера до сих пір такого, який би розумів і міг нам по поличкам багато чого пояснити, так, повести за собою. Не маємо відчуття українськості, приналежності до України, не маємо таких, не маємо вірного тлумачення патріотизму, не маємо якихось таких реально глибоких духовних переконань. Є релігія, є свічка в храмі, але нема цього духовного стрижня. Я маю на увазі масу, я не маю на увазі там певної кількості дійсно таких людей, осередків, оаз, які є в Україні. Я маю на увазі на загал всю Україну. Що робити? Як це відновлювати? Як зробити, щоб українці, чоловіки стали насправді чоловіками? Наші владики кажуть, що, на жаль, в Україні часто так, що жінка – це сильна стать. Саме через це, що я вам щойно озвучив у вигляді печальної статистики і трагічних подій, які були за історію України. Будь ласка, отже.
Бачите, життя на чому не закінчилося. Перед усім ми, українці, повинні відчути, не просто зрозуміти розумом, а відчути глибиною своєї, ну, навіть неусвідомленням, що життя на чому не закінчується. Тобто, є перспектива, яка вимагає від нас тільки одного – навернення. Навернення починається усвідомлення того, що живемо по-свинську, живемо гидотно, живемо неправильно, не по-божому. А звідси імператив – мусимо повернутися в протилежному напрямку. Мусимо, як блудний син, повернутися до Бога в нашій любові, в наших стосунках, в нашій відповідальності і в нашій вірності. І тому друга теза. Ми сьогодні повинні пошукати національного лідера, не шукаючи нового культу особи, культа лічності, і славлячи, роблячи кумир з будь-якого прізвища. Чи воно на Ко, чи воно на Уч. Розумієте, не роблячи, а бачучи спільноту, яка би лідерувала. Отут ми мусимо поставити питання про відповідальність церковної спільноти за лідерування в нації. Бо для людей, які усвідомлюють себе християнами від дитинства, які виховані церквою, якщо церква для них не є самою тільки ритуалістикою, і вони приходять в неділю не задля отого емоційного страху, що не повезе або до пекла попаду, а з любові до Бога, в такій церковній спільноті не може бути абортів. Такій церковній спільноті не може бути бажання їхати кудись поза світи, щоб там віднайти собі щастя. Людина церковна живе свідомістю, що там, де вона народилася, там вона і згодилася. Вона повинна виконувати місію від Богом даної, а місія – це завжди хрест. Ми мусимо поставити питання про вірність церковних спільнот Божому завданню до України, наверненню церковних спільнот і усвідомленню церквою її місії щодо майбутнього України. А тоді церковна спільнота перестане бути тим, чим вона є після радянської влади. Отим маргінальним залишком, який чи то існує, чи то не існує. Церква повинна навчитися говорити і очолювати так, щоб було зрозуміло, що та дурниця, яку нам насунули хижаки, що влада – це влада і політика – це бруд і ганьба. Церква повинна відкрити для України нову історію. Історію Божої влади, яка є чистою, Божої політики, яка не є ганьбою, а яка будується на християнських принципах. Тобто церква мусить увійти в українське політичне, соціальне, владне життя в усвідомленні того, що і це є її місією на дорозі до Царства Небесного. Саме тоді кожна віруюча людина повинна зрозуміти, що вона йде до церкви не тільки для того, щоб виконати ритуал, щось освятити, запалити свічку і, як говорив мій духовний отець, проковтнути Ісуса про таких людей, які не причащаються, а Бога ковтають. Ні, вони запалюють своє серце для того, щоб лідерувати, бо вони є константою, стабільністю, яка нікуди не дінеться і яка є надією в тому сенсі, є надією України. Переосмислити соціальну істоту церковного буття, політичну істоту церковного буття і нарешті в повноті активності здійснювати Боже сподівання щодо української церкви на цій землі.
Отже, ну і на завершення дуже коротеньке запитання. Колись один священник у нас на Радіо Марія дав такі певні орієнтири розпізнання. Дав в часі цієї програми хотілося б їх пригадати, а ви висловити свою точку зору в такому бліц-форматі. Да, на жаль, наш ефір дуже швидко пройшов. Ні, з одного боку, на жаль, з другого, на щастя, тому що це ознака гарного ефіру, якщо він швидко так проходить, як от літак винищуєш. Отож, він сказав, що варто вінчатися, йти до свого там святого Валентина при парафії, тобто священника, який вінчає, якщо є три складових. Перша – це духовна спорідненість, тобто просто от подобається бути з людиною. Друге – психологічна, тобто якщо є про що поспілкуватися, є якесь інтелектуальне споріддя. Да. І третє – це якщо от є такий фізичний також потяг, да, тобто він має подобатись, не має нічого дратувати, тому що ми з вами також в ефірі говорили, що там і ніс, і все таке, воно буде тільки укорінюватися, якщо це певна така закоханість, якщо ти на це звертаєш увагу, то це імпульси, да, що щось тут не так. Отже, от якщо взяти ці три складових, які були сказані одним священником, як вважаєте, чи можна їх ці три категорії, три розділи, да, канонізовувати і казати дійсно, дійсно, точно і правильно сказано. Ваша думка?
Хороше, але я маю для себе трохи інше. Якщо спілкуючись, ви приймаєте один одного з отими не завжди вибраними шкарпетами, з тим, що інколи буває заспаний вид, приймаєте один одного цілісно і милосердно, якщо в тому милосердю ви готові жертвувати своїми примхами заради цілісного прийнятого партнера, а дівчини чи хлопця. І якщо ви відчуваєте силу вірності, яка поведе вас до кінця життя, вірності всупереч всьому, тоді йдіть до свого святого Валентина, священника, і кажіть, що Господь нас покликав. І знайте, що приймаючи таке рішення, ви відповідальні не перед священником, не перед загальною думкою, не перед батьками, але лише перед Богом, вічністю і майбутнім царством, де ми всі, воскреснувши, будемо перебувати в повноті любові.
Отець Олександр Олеся Чумаков з ордену Селезіанців, ведучий Іваницький Сергій, та сподіваємося, що святі Кирило і Мефодій та Валентин були присутніми в цій програмі. Отче, щастя вам, здоров'я та пастирського натхнення і довгі
Дякую.
Роки
Слава
служіння. Слава навіки Богу. Дякуємо вам, Отче.